ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ሜልበርን ምሳና ተረኺቡ ዘሎ ካብ ስዊድን ዝመፀ ዶክተር ነጋሽ ዑስማን ኣብ ቦምበር ፈፃሚ ቤት ፅሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ እዋን ቀዳማይ ክፋሉ ኣቕሪብና ነርና፣ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋሉ ድማ ቀሪቡሎ። ኣዝዩ ገፊሕ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና። ናይ መንእሰያት ምንቅስቃሳት ናታትኩም ክትገብሮ ዝፀናሕኩም ቃልሲ ደዊንዎ ወይ ከዓ ደፊንዎ ክንብል ንኽእል ዶ? እንታይ ስማዕኩም? ከም ስጋኣት ዶ ወይስ ከም ናይ ቃልሲ ኣጋር ድዮም እዞም ምንቅስቃሳት ዝመፁ ዘሎ ብፍላይ መንእሰያት? ብኸመይ ከም ትሕዝዎ ንዚ ጉዳይ እዚ?
ንሕና ኣወሎም ብሰፊዑ ክንሪኦ ከለና ንዓመታት ንፅውዖ ነበርና እንዲና እዚ መንእሰይ ተላዓል ነዚ ቃልሲ ዕሰሎ መሪሕ ግደ ተፃወት ንብሎ ነርና። ስለዚ ከምዚ ክንርኢ እዚ ሰፊሕና ዓቢ መንእሰይ ማዕቢ ኩሉ ኤርትራ ኩሉ ሃገራዊ ክሕገሰሉ ዝግባእ እዩ። ስለዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶም ብሓበን እዩ ዝርዮ። እቲ ፀገም ዘሎ ኣብ ገለገለ ኣገባባት እቲ ናይ ጎነፅ ኣገባብ ዝወዝዎ ኣብኡ ዕቃቤታት ኣዝዩ ዕቃበ ኣለና። ምክንያቱ ኣብቲ ንነብሮ ዴሞክራሲያዊ ሃገራት ሕጂ ኣብ ዲያስፖራ ማለት እየ ሕግታት ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ሕግታት ናይ ኣገባብ ናይ ግጥምያ ምስ ትካላት ናይቲ ስርዓት ክትገብሩን ከተካይዱን ዝግባአካ ኣሎ። በንፃሩ እቲ ስርዓት እውን ከምኡ እንድዩ። ምክንያቱ ባህርያት ናይ ዲክታቶርያን ስርዓታት ኩሉ ግዜ ጎነፂ እቲ መበሉ ግን ደለይቲ ፍትሒ እዚ ቅቡል ከም ዘይኮነ እንዳብርሃና ክንከይፀኒሕና። እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ግን ሕጂ ገለ ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራን ብዛዕባ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ብዛዕባ ኣካውና ሕብረተሰብ ኤርትራን ብዛዕባ እቲ ዘሎ ናይ ደገ ኣጀንዳ እንዳሓዝካ ብዛዕባ ንኣብነት ኣነ መንነተይ ትግራዋይ ዜግነተይ ኤርትራዊ እንዳበልካ ትቃለስ እዚ ንመፃኢ ኤርትራ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ እቲ ሰፍሐ ኣካላት መንእሰያት ነዚ ከሰባህለሉ ብቐፃሊ ንፅውዖ ነርና ማለት ኢና። ሕጂ እውን ኣብዚ ድሒሉ ዝሰራዐ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ንኣብነት ናይዚ ኣካላት እዚ ምንቅስቃስ እውን ኣነ ከም ዝበልኩካ ዝሰፍሐ መንእሰያትና እኳ ኣብ ሃገራውነቱን ኣብ ባህጊ ናይ ለውጢ ዘለዎን ፈፂሙ ጥርጣረ የብልናን። ነዚ ክምዝምዙ ዝኽእሉ ባእታታት ግን ካብኦም ክፅንቀቅ ከም ዘለዎን ናይ ደገ ኣጀንዳ መሳርሒ ከይከውንን ግን ብቐፃሊ
እንታይ ትገብሩ ሕጂ ምስኣቶም ትዋስኡ ዶ ማለሲ ብማዕዶ ኮንካ ከምዝን ከምዝን ምፍራድ ከምዚ ማለሲ ኢድካ ምውጥዋጥ ዘይኮነስ ኮፍ ኢልካ ምስኣቶም ናይ ምቅርራብ ነገራት ኣሎ ዲናትኩም ተመክሮ ክተካፍሎም ትኽእሉ? እሶምን ኢድን እግርን ኮይኖም ክዓይልኩም ዝኽእሉ ኩነታት ክፍጠር እውን ስለ ዝኽእል ክሳብ ክንደይ ፅዒርኩምሉ ነዚ ጉዳይ?
ኣብ ጉባኤታ ንኣብነት ኣብ ጀርመን ተካየደ ጉባኤ ኣብ ገለ ጉባኤታ ኣብ ኣሜሪካ ተሳቲፍና እቲ ርእቶና ገሊፅና ኣሎም ማለት ኢና ምስ ገለገለ ኣካላቶም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት እንገብሮ ርክክባትን ምክርን ማዕዳን። ምክንያቱ እኩብ ድምር ነቲ ናይ ወለዶታት ቃልሲ ስለ ዝኾነ ካብቲ ንሕና ድኽመታት ናና ካብቲ ኣሉታዊ ክሳይና ንዑ እውን ከይድገም ኢና ነማዕዶም። ስለዚ ከምዚ ናይ ሸይጣን ወይ ስቂልካ ፀለመታት ገለ ካብ ምክያድ ተቆጢብና መዓድን መኻርን ነዚ ቃልሲ ናይ መንእሰያትና እውን ልክ ዕላማታት ክወቅዕ እውን ናይ ምላዓል ግደውን ንፃወት ኢና ንሕና ማለት እዩ። ካብኡ
ሓሊፉብጭቡጥ
ኣነ ኣብ ተፈላለዩ ጉባኤታት ክዕድሙና ከሎ ንሳተፍ ማለት እዩ። ኣብኡ ቃል ነቅርብ ንኣብነት ኣብ ጀርመን ኣባል ፈፃሚት ከይዱ ኣብኡ ርእቶና ኣቅሪቡ ማለት እዩ። ኣብ ገለ ኣብ ኣሜሪካ እውን ከምኡ ማለት እዩ። ዳሕራይ ዓንቲ ኣብቲ ቅድሚት የስጋኣኩም ድዩ ገለ ኢልካ ዝበልካዮ ሓድሽ ምንቅስቃስ ይኮነ መንእሰያት ቅድሚ ሕጂ ካብ እስራኤል ካብ ገለ መፅኡ ናይ መደፍእ ዝበሃል ምንቅስቃስ ነይሩ ከምኡ ናይ መንእሰያት እዩ። ናይ ስምረት ኤርትራውያን ዝብል ነይሩ ከምኡ ውን ናይ ኣክል ምንቅስቃስ እውን ነይሩ። ሕጂ ኣብ ኩሉ ኣነ ንኣብነት ኣብ ዝቀረባ ግዜ ንባይቶ ወኪለ ኣብ ሚላኖ ተገብረ ናይ ኣክል ጉባኤ ተሳቲፈ ሕጂ እውን ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ድዩ ዋላ ገለ ጉባኤ ኣሎ ኣብኡ ንሳተፍ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ታርእቶ ንብላ ንሕና እቲ ኣቕጣጫ ናይ ቃልስና ብግቡእ ክኸይድ ኣለዎ እና ማዕበለ ክኸይድ ምእንትን ኣብቲ ሓቀኛ ሰረታት ክብል ኣለዎ። ነዚ ስቂልካ ስምዒታዊ ዝኾነ እንዳላዓልካ ዝተኻተኽ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ንእምነታቱ ናይ ቃልሲ ታሪኹ ዝንኡ እንዳቋናፀብካ ተካይዶ ቃልሲ የለን ያኒ። ስለዚ ሲ ንሕና ተመክሮ ኣለና ኣብዚ መድረክ እዚ ድኹምን ሓያልን ጎድንታት ኣለና። ንሕና ነቲ ድኹም ጎድንታት በዚ ናይ መንእሰያዊ ናዕቢ እንዳኣረምካ ነቲ ሓያል ጎድንሳትና ኸ እንዳስረድካ እንዳዕዘዝካ ምኻድ እዩ ዝብል ዕላማ እዩ ዘለና ብግብሪ ንዋሳእ ኣሎ ኣለና እዚ
ማለት ኣብዚ ቅርቡ እዋን ገሊኦም ማለት እዩ ገለ ክፋል ካብኦም ዕጥቃዊ ቃልሲ ክንጅምር ኢና ገለገለ ዝብል ዘረባታት እውን ይዛረብሎ ሞ ትድግፎ ዲኹም ዕጥቃዊ ቃልሲ ምግባር ኣንጻርቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ምዝግበር ከመይ ናትኩም ርእቶ ወይ ኣቕዋም እንታይ መትከልኩም ኣብዚ
ኣቕዋምና ብንፁር ኩሉ ኣገባብ ቃልሲ ኣንጻር ስርዓት ዝምቕናዕ ዝብል እዩ ንሕና ቅድሚኦም ኣካላት ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይዞ ክሳብ ሓደ ኮማንዶ ሓደ መሪሕነት ናይ ወታደራዊ መሪሕነት ናይ ምቓም ውጥን ነይርና ማለት እቲ ኩነታት ኣብቲ ከባቢና ስለተቀየረ እምበሪ ክሳብ ሕጂ እውን ዕጥቃዊ ቃልሲ ክካየድ ኣለዉ ዝብል ኣንጻር እዚ ኣብ ስመራ ስልጣን ገቢሱ ዘሎ ጉጅለ ዝብል እዚ ዕላማና እዩ ግን ሓደ ካብቲ ናይ ለውጢ ሓይልታት ኢልና ንሪኦ እውን እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት ናይ ስርዓት ዝሰርሕ ዘሎ ዋላ ኣብቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዘሎ ናይ ለውጢ ኣካል እዩ ስለዚ ኣንጻር ስርዓት እዚ ክስለፍ ብሓባር ኮይና ክንቃለሱን ቀጻሊ ፃውዒት ነይሩና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ኩሉ ኣገባብ ቃልሲ ክንብል ከለና ኢንክሉድ እዚ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝብል ስለዝኾነ ወላ ሓንቲ ክሳብና
ግን ዕጥቃዊ ቃልሲብሎ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራዊ እዩ እቲ ኣብኡ ዘሎ ሰራዊት እውን ኣንጻሩ ዝግበር ግን ማለሲ ኣብቲ ሃገር ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕብን ኣሰላሲልኩምሞ ዲኹም ማለት ሓሲብኩምሉ ዲኹም እንታይ ሳዕብን ክመፅእ ምናልባት ኩናት ነንሕድሕድ እንተተፈጢሩ ማለት እዩ
ላ ውግሕተ ዳይኮነን ናንቲ ፍልስፍና ናህና እዚ ሰራዊት እዚ ግዳይ ነቲ ስርዓት እምበሪ ላኪን ኩሎም ኤርትራዊ ስምዒት ናይ ኤርትራ ከላኸል ኣለና ኢሎም ዝቃለሱ ስለ ዝኾኑ እዚ ስርዓት እዚውን ፀረቲ ልዑላውነትን ፀረ ናይ ሰላም ምርግጋእ ናይ ኤርትራን ከባቢኣን ስለ ዝኾነ ምሳና ኮንኩም መክትዎ ዝብል ፃዕርታት እዚኣታ ፍልስፍና ናህና ማለት እዩ
ስለዚ ከመይ ጌርኩም ትረክቦምክሳይልካ ርካ ኣብ ውሽጢ እውን ርክባት ኣለና ዝብል ዘረባ ተዛሪብካ ርካ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ትረክቦም
ንሕና ኣጋባብ ማለት ሕጂ ኣብ ሬድዮ ኮንካ ዝንዝን ትብለሉ ዘይኮነ እቲ ዝሰፍሐ ኣካላት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብዝተፈላለየ መዳያት እንዳረኸብካ እቲ ናትካ ርእቶን ናቱ ርእቶን ኣብ ግምት እንዳወሰድካ ምቅላሽ ሓደ ካልኣይ ኣገዳሲ ነጥቢ ሓውበየነ ብዚ ጉዳይ እዚ ወሳኒ ግደ ንለውጢ ዘለዎ እቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና እዩ ኣብ ውጭ ህዝቢ ኣብ ተፈላለየ ኣብቲ ትካላት ናይቲ ስርዓት ኣብ ፀጥታ ኣብ ሚሊታሪ ኣብ ኩሉ ዘሎ ኣካላት እዚ እቲ ንለውጡ የነብሎ ይትረፍዶ ሕጂ ግዜ መግዛእቲ እውን ከምኡ እንዳገበረ ሰውራ ኤርትራ ክዕወት ክኢሉ ማለት እዩ ቀጻሊ ርክክባት ኣለና ብዙሕ ከማን ኣወንታዊ ምቅብባል ኣሎ
ሕጂ ካብ ኣባህላ ከም ምናልባት ለውጢ ሲ ካብ ውሽጢ ክመፅእ ዝኽእል እምበር ካብ ደገ ዓይነት ኣይኮነ ብፍላይ ብሓይሊ ዝመፀ ሲ እቲ ኣብኡ ዘሎ ሰራዊት እዩ ለውጢ ከመፅእ ዝኽእል እዩ መስለን እቲ
ኣኖኖ ክልቲኡ ክመላላ ኣለዎ ክልቲኡ ክመላላ ኣለዎ ንሕና ሕጂ ናይ ሲርያ
ኩነስለዚ ክሳብ ክንደይ ፅልዋ ኣለዎ እዚ ናይ ወፃኢ ምክንያቱ ሰባት ብዙሓት ዋላሓን ትርጉም የብሎምን ናብ ዝበፅሖ የብሎምን ስርዓት እውን ፈሊጥዎም እዩ እቲ መንግስቲ እውን ፈሊጥዎም እዩ ኣብ ዝበፅሖ ስለዘይብሎም እዩ ዘይግደሰሎም ዝብል ኣዘራርባታት ስለ ዘሎ ስኒ ክሳብ ክንደይ ተኣማሚንካ ክትዛርብ ዘለካ እዚ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ምንቅስቃሳት ወይ ከዓ ናይ ለውጢ ሓይልታት ኣብ ኤርትራ ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ከመፅ እዩ ዝብል ክሳብ ክንደይ ተጠኣማምን ማለት እዩ
ኣነ ምናልባት ምግና እንዳመስ 200 ከምእቲ ትእማን ኣለኒ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ህዝበይ ስለዝኾነ ስለ ዝፈልጦ ግን ከዓ ኣብነታት ክጠቕሰልካ ክእል በሻር ልኣሰድ ናይ ሲርያ ልክ እዛ ትብለ ዘለካ ቶም ዝብልዎ ቶም ካልኦት ማለት ስርዓት ዝብሎ ኣበይ ንፈልጦም ኢና ኣበይ ከይበፅሖ ይብል ነይሩ ግን 11-12 ዓመት ተቃሊሶም መኪቶሞ ሃዲሙ ከምዚ ከይድ ኮይኑ ካብቲ ዓዲ
ኣብቲ ውሽጢ ነይሩ ተቃልሲ ኣብ ውሽጢ ሲርያ ዝግበር ዝነበረ
ብደገ እንዲ ጀሚሩ ክጅምር ከሎ በቲ ዶባት ኳ ይጀሚሩ ክጅምር ከሎ ያ ንሕና ምናልባት ዋ እዚ ስርዓት እዚ ሲ ከምዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘይሰዓር ጌርካ ምውሳዱ ኣነ ዛቱ ይገርመኒ ከምኡ ምሕሳቦም ምክንያቱ እዚ ስርዓት ብኤርትራውያን ዝቆመን ድዩ እቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትና እንዲዮም ኤርትራውያን ባህጊ ናይ ዴሞክራሲ ናይ ሰላማዊ
ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከዋላ ሓንቲ ምንቅስቃስ የለን ማለት
ንከመይ ገይሩ ይህልውን እዚ ንምንታይ እተዘይህሉን ሩ
ሓይሊ ኣሎ ማለት ኮይ ናይቲ መንግስቲ ሓይሊ ስለ ዘሎ ምንቅስቃስ ክግበር ኣይትቃለን ማለት እዩ
ላላ ወዲ ዓሊ እሲ ስዒድ ሓጃይ ዝፈተኖ እዞም ናይ ውጋት ሓርነት ዝፈተኖ ጂ-15 ዝፈተኖ እዚኦም ኣካላት ናይቲ ስርዓት ነበሩ እዮም
ኣብዚ እዋን እዚ ኢና ንብል ዘለና
ዋላ ኣብዚ እዋን እዚ ማሽዑ የለን ይበሃለና ነይሩ እኳ ይሽዑ ኣብ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ
እምነት ኣለካ ማለት ካ
እምነተይ ኣነ ሙሉይ እምነተይ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ክረጋገፅ ምዃኑ ብፍላይ ድማ ሕጂ ንሕና ኣብቲ ዲፕሎማስያ ሞዳይ እንዳፃበብናሉ ንኸይድ ኣለና ስርዓት ንሕና ምስ ሕብረት ኤሮጳ ዘለና ምስ ናይ ኣሜሪካ ዘለና ዝምድና ምስ ገለ ኣብቲ ከባቢና ዘለዎ ሃገራት ዘለና ዝምድና ሳት እዚ ኩሉ ንርእሱ ኣብ ዓቕሊ ፅበት የእትወሎ ስርዓት
እንታይ ለውጥ ምፅኹም ማለት ተራኪብኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም
ርክብ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ኣብ ኣረኣያና ነቲ ግደ ናይዚ ስርዓት እዚ ኣብቲ ናይ እቲ ዞና ናይ ኣብ ዕግርግር ናይ ምእታው ዝፃወቶ ዘሎ ሮል
ስለዚ ኣዌርነስ ኢኹም ትፈጥሩ ዘለኹም ማለት ድዩ ማለት ከይድኩም ስ ትነግርዎም ኣለኹም
ከምዝለና ፈልጥዎ እንዲኦም ንሳቶም ንሕና ተሓጋገዙና ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ የመን ዘሎ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ህዝብና ኣብ ኣዝዩ ዝካሕካሕ ኩነታት ዘሎ ኣብ ዝኾነ ናዕቢ ክገብር ይኽእል እዩ እቲ ውሽጢ ዘሎ እውን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት የለን ምክንያቱ ንምንታ ሞት ስርዓት ዳ ስጡም እንዲገለ ትብል ኮላ ብኣሸሓት እንዳሃደሙ ካብቲ ዓዲ እዞም ዝወፁ እዞም ሎሚ መንእሰያት ሰላማዊ ሰልፍታት ዝገብሩ ዘለዉ እዞም ናዕቢ ዝገብሩ ዘለዉ ክሳብ ናይ መፃኢ ዕድላቶም ዝሰብሩ ዘለዉ ክሳብ ክንደይ ፅልኢ ኣብቲ ስርዓት ኣለዎም ዘርኢ ምክንያታት እዩ ስለዚ እዚኦም ትማሊ ትማሊ ብኤርትራ ዝነበሩ እዮም
እዚ ናይ ዲፕሎማሲ ከይወፃና ምናልባት ናይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ምምፃእ ንዓለም ብዙሕ ናይ ዓለም ፖለቲካ ይቀያይሮ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኣብ ኤርትራ እንታይ ፅልዋይ ክሕድር ኢልካ ተኣምን እሳ ዕጅቲ ስርዓት ወይ እቲ ናይ ምምሕዳር ናይ ዋሽንግተን ኣብዚ እዋን እዚ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ እዩ ቀዳምነት ዝህብ ብዘየገድስ ኣብ ዝሃለዉ ሃሉ ዋላ ትማል ሰሚዕና ኢና ናይ ዩክሬን ዳርጋ ኣይንፈልጠኩምና ናብ ራሽያ ምባል ኮይኑ ካብቲ ቅኑዕ ኣካይዳስ ይወፅ ኣሎ ዝሎንጋ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ክሳብ ዝጠቐመ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ጉዳይ ኤርትራ ምፅኢካ ክትሪኦ ከለካ ከመይ ካ ትሪኦ ሕጂ ምስቲ ትገብሮ ዘለኹም ቃልሲ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ኣይ ናይ ረብሓ እዮም ክቐድሙ ኣሜሪካውያን ንመን እዮም ክድግፉ ኢልካ ትክምት
ኣነ እንታይ ይብል ኣውረን ሸዋቅሩብ ተዊኸ ኣብ ፍርድታት ኣብ ገምጋም ካኣቱ ኣይመርፅን ግን ጀነራል ክሪኦ ከለኹ ዝነበረ ርክክባት ዝነበረ እንገብሮ ነበርና ክልተኣዊ ይኹን ዋላ ምስ ካልኦት ተራኪብና እንገብሮ ዝነበርና ጉዳያት ክሪኢ ከለኹ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ሓያላን ሓይልታ ኣካላት ዘሎ ውድድራት እዚ ስርዓት እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ናይ ነውፂ ባእታ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝረአ ኤለመንት ምዃኑ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ምርዳእ ኣሎ ሕጂ እዚ እዞም ሕጂ ኣብ ስልጣን ወይ ከዓ ምስ ትራምፕ ዘሎ ኣድሚኒስትሬሽን እውን ገለ ካብኣቶም እውን ብዙሕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ገለ ፀሓፍ ዝረአ ርክክባት ክገብር ከለካ ዝብልዎ ነገራት ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ እታ ክንገብራ ዘለና ንሕና ሓደ ናይ ሓባር ፅዑቅ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ኤርትራ ሃገራ ባይቶን ወፃኢ ካብኡ ዘለዎ ኣካላት ክንገብር ነዊሕ ዝኸድናዮ ጉዕዞ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ሕብረት ኤሮጳ ከም እንታይ ዝበሃል ጆይንት ዴሊጌሽን ነይሩ ክንራኸቦም ብቐፃሊ ንራኸቦም ዘለና ከምኡውን ዋላ ሕጂ ሜሞራንዶም ድዩ ደብዳቤታት ንፅሕፎ ናብ ትራምፕ ዋላ ናብቲ ናቱ ምሕዳር እውን ከምኡ እዩ ዘሎ ኣነ መስለኒ ሓደ ሎቢ ኣሎ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ፅዑቅ ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ ነገራት ኣሎ ትስፉ ዩ ዓይነት ነገር ክኸውን ግን ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ደጋ ሓይሊ ዝሕግዘካ እስኻ ኣብ ተግባር እንታይ ዝበሃል ፀላዊ ምስኸውን እዩ ምክንያቱ እቲ ዲክታቶር ድዩ ዋላ ዴሞክራሲ ዝብል ንሱ ይኮነ ዝያዳ ዘገድሶም እቲ ስትራቴጂካሊ ናቶም ኣብቲ ኤርያ ናቶም ጠቕሚ ከመይ ይዕቀብ ከመይ ይረአ ተዘይኮይኑ ማ ብዙሓት ምልካውያን ስርዓታት ይድግፉን የብሉን እንዲኦም ማለት እዚኦም ኣሜሪካ ኩኑ ዋላ ካልኦት ማለት እዩ ግን ንሕና ከነዕግቦም ኣለና ንሕና እቲ ቅሳነት ስታቢሊቲ ናይቲ ዞን ሓለቱን ኮይና ኣብ እንካን ሃባን ፖለቲካውን ወይ ናይ ጠቕምታት ምልውዋጥ እውን ክህልወና እዩ እንተ ደኣ ኢልና ብፍላይ እዚ ናይ ቀዛ ኩነታት ሕጂ ረጋጋእ ስለ ዘሎ ምናልባት እቲ ደቡብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ካሊ ፖሊሲታት ኩሉ ዝብል ግምታት ኣለና ገለገለ ምልክታቱን ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ፀለውቲ ሃገራትን ንሪኦ ኣለና እዚ ናይ ሱዳን ኩነታት ነቲ ከባቢ ፀልይዎ ኣሎ ሕጂ እቲ ስግኣት ዘሎ ግን ውግእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንተደኣ ተላዒሉ ሕጂ በዚ ኢሎም ቅነ ንሪኦ ዘለና ምላዓላ ዝኸይ ዘሎ ኣዕናዊ ክኸውን እዩ ኣዝዩ ኣዕናዊ ክኸውን እዩ ስለዚ ነቲ ኩሉ ዝሕሰብ ነገራት እውን ምናልባት ዳግመ ርእቶ ክገብሩ ክእሉ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልና ናይ ምናልባታት እንዲ ዝያዳ ንዓሚቐ ብኡ ክዛረብ ቁሩብ ኣይመርፅን ሕጂ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ሕረካ በላዓልካያታናይ ኣብዚ ዘንፀላሉ ዘሎ ደበና ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ናይ ኩናት ኣዋህቡ ገለ ክሳብ ክንደይ ክፍፀም ኢልካ ተኣምን ካብዚ ክርከብ ዝክኣል ረብሓ ተሊ ማለት እዩ ረብሓ ወይ ክኽሰር ዝኽእል ክሳራ እንታይ ብፍላይ ብናትኩም እስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ዓይኒ ማለት እየ
ኣነ ኣወለን ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዮ በዚ ስፔስ ሰፊሕ ሰማዕቲ ስለ ዘለዎ ዋላ እቲ ኣብቲ ስርዓት ናይ ኤርትራ ዘሎ ድኦም ዋላ ኣብቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ዋላ ኩሎም እዚኣቶም ከታተሎ ዮም ዝብል ግምት ስለ ዘለኒ ፃውዒ ዘቕርቦ ጉዳያት ብከምዚ ሰፊሕ ናይ ውግእ ውጥናት እንዳገበርካ ካብ ውሽጣዊ ጉዳያትካ ተሃድም ኢልካ ትውልዖ ኩናት ብጀካ ክሳራ ብጀካ እቲ ብፍላይ
ግን ስጋኣት ኣለና እንተ ኢሉ እቲ መንግስቲ ንኣብነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓቶ ነገራት ኣሎ ናይ ባሕሪ ኣክሰስ ዓሰብ ኣፎም መሊኦም ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ከም መንግስቲ መንግስቲ እዩ ክሳብ ሕጂ ናይ ኤርትራ ዘመሓድራ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ላዕላዊ ናይ ኤርትራ ምሕዳር እውን ናቱ ሓላፍነት እዩ ስለዚ ንዕኡ ክንሕሉ ኢና ስለዚ ሕሊፍና ይንህብና ኢሉ እንድሕር ክተት ኣውጅሲ ከም ጌጋ ክቁፀርካ ኣሎ
ኖኖ ፈፂሙ ሱዳ ንሃገርና እንተ ደኣ ናይ ወራር ውጥን ኣሎ እዚ ዝኾነ ኤርትራዊ ሓላፍነት ይትረፍ ዶቲ ሎሚ ናይ ዴፋክቶ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ እየ ዝብል ዘሎ ስርዓት ኩሉ ኤርትራዊ ክከላኸለሉ ዝግባእ ነገር እዩ ሓደ ካልኣይ ነገር ዋላ ቅድሚ ሕጁን ኢትዮጵያውያን ዘፀንቀቕናዮ እዚ ንጥቀምን ንውንንን በበይኒ እዩ እሳቶም ኣብ ዘይምልከቶም መሬት ኣብ ዘይምልከቶም ባሕሪ ስኢልካ ናይ ፅውፅዋይ ታሪክ እንዳምፃኻ ይግባኣና እዩ ዝበሃል እዚ ሕጊ ናይ ዓለም እውን ኣንፃሩ ስለ ዝኾነ ክበፅሖ ኣይክእሉን እዮም ግን ሓድሽ ኩነታት ኣብ ባይታ ፈጢርካ ሽዑ ድላይካ ኣካል ካብ ኤርትራ ናይ ባሕሪ ይኹን ኣብ መሬት ይኹን ናይ ምውሳድ ፈተነ ኮንቶ ፈተነ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ቀደም ኣብ
ሽመንግስቲ ነዚ ኩነታት
ኮርስ ነብሲ ምክልኻል ዳ ክገብር መሰል
እዚ ነቲ ስልጣን ኣብ ስልጣን ዝፀንሐሉ ግዜ እውን ናይ ምንዋሕ ናታትኩም ቃልሲ ድማ ናይ ምድኻም ኩነታት ኣይፈጥርን ዶቲ
ኣይፈጥርን ንሕና እዚ ምክንያቱ ኣነ እምነተይ ሓውበየነ ልዕሊ እቲ ስርዓት ተኸላኸልቲ ናይ ልዑላውነትን ሓደነት ኤርትራን ንሕና ኢና ባህለ ያኒ ምክንያቱ
ግን እሱ ብስልጣን ዘሎ
ስልጣን ዎ ዴፋክቶ እሱ ስለ ዘሎ ናይ ነብሰ ምክልኻል ዝወዝኦ ፖሊሲታት ከምኡ ክገብር ዝግብኦ ባህልቲ ኢና ንሕና ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ኣብ ዶባታ ኮይኑ ክከላኸል መሰሉ እዩ መሰል ናይ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ መሰል እቲ ጉቡእ ናይቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እዩ
ወመቲ ኮይናት ከም ፅቡቅ ዕድል ዶ
ኖኖ ሕማቅ እዩ ምክንያቱ ሰዓርን ተሰዓርን
ኣብ ባህላዊ ትርዳእ እንታይ ህዝቢ ዘለኹ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተደፊኡ መፂኡ ዓሰብ ክንሕዚና ወይ ባሕሪ ኣክሰስ ክንገብር ኢና ኢሉ ዝመፀ እቲ መንግስቲ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድማ ክንከላኸልና ኢሉ ዝመፅእ ምከ ዋላ ነዊሕ ዓመታት ተወሲዱ ኣይግበሮ እምበር ከም ፅቡቅ ዕድል ዶ ኣይጥቀመሉ እቲ መንግስቲ ንዓኻትኩም ድማ እቲ ክትገብርዎ ፅናሕኩም ሲ መሊሱ ኣየ እናውሖንዶ ሕጂ ዝቲ ኮይና ሲ ንዓኻትኩም በዕሉታዊ ነገር እዩ ክፀልወኩም በቲ ካልእ ሸንኩ ዘይኮነስ በቲ ገብርዎ ነቲ መንግስቲ ናይ ምግልባጥ ኩነታት ማለት እየ
ኖ እሱ በንፃሩ እምበሪ ንሕና ማ ተኸላኸልቲ ንሕና ኤርትራ ፈሪሳ ስልጣን ክንሕዝ ንብህግ ወይ ከዓ ንሰርሕ ኣካላት ኣይኮናን ንሕና ምክልኻል ናይ ልዑላውነት ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ እውን መግለፂታትና ዝበልና ሕጂ እውን ንደግሞ ቀዳማይ ናይ ቀዳምነታትና እዩ ንሕና እቲ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ቀይርና ዴሞክራሲያዊ ስልጣን ምቕያር ኤርትራ ትህሉ ኣለዋ ኤርትራ ትህሉ ኣለዋ ስለዚ እቲ ስርዓት ይመስለኒ ስኢልካ ንስልጣኑ ምንዋሕ ኢሉ ዝወዞ እተዘይኮይኑ ናይ ዶም ሕንፃት ክንደይ ግዜ ፀዊዕናዮ ንሕና ዋላ እቲ ፅቡቅ ዝምድና ምስ ዓብ ከሎ ከተግብሮ ኣይደልየን በንፃሩ እንታይ ይብል ነይሩ እሳያስ ኣገዳስነት የብሉን ንዓም ርሓና ይብሎ ነይሩኒ ኣብቲ ኩሉ ኤርትራዊ ዝፈልጦ ነገር እዩ። ንሕና ግን ሽዑ ትሒዝና ነጠንቀቕ ነርና እዚ ዶባት ክሕንፀፅ ኣሎ። ግን ከዓ ኣህጉራዊ ሕግታት ኣሎ ዝገበሩ ተገበሩ ኢትዮጵያውያን ዝገበሩ ተገበሩ ክዕወቱ ኣይክእሉን እዮም።
ራይ ቅኒለይ ዶክተር ነጋሽ ዑስማን ኣቦ እምበር ፍፃሚ ቤት ፅሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዑደት ክገብር ቀኒዩ ኣብ ፐርዝ ኣብ ካምቢራ ኣብ ሜልበርን ኣኼባታት እውን ኣካየድካ ነርካ ምናልባት ኣልዓልናዮን ከም መዛዘሚ እንታይ ካ ጌርካ ኣብዚ ከመይ ፀኒሕካ እውን ኣብቲ መጀመርያ ካ ተካ ዝግባኣኒ ግን ከም መጠቃለሊ ኣብ ዝፀንሓካ ኩነታት ሕፅር ኣቢልካ ገሊፅካለ ክንፋኑ
ኦኬ ሓፅር ኣቢል በስ ኣነ መጀመርታ ግዜ ዑደት የካይድ ግን መራሕቲ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ዝተፈላለየ ግዜ ይመፁ ነይሮም እዮም። ከም ኣቦ እምበር ሕጂ መጀመርታ መፅ ልዕሊ እቲ ትፀበኽዎ ፀኒሕኒ ማለት እዩ ማለተይ ሲ ፖዘቲቭሊ ማለት እዩ። ኣነ ኣብ በርት ምስዝገበርኩዎ ምስቶም ሃገራውያን ርክክባት ምስቶም ዝተፈላለዩ ኣካላት ናይ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዘካይድ ዘለዉ ኣካላት ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዝረኣኽዎ እቲ ንሕና ሒዝናዮ ዘለና ዕላማታት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ሒዝዎ ዝቃለሰሉ ዘሎ ዕላማታት ሰፊሕ ደገፍ ከም ዘሎ ርአ ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂለ እውን ኣብ መልበርን መፅኦ እውን እቲ ኣቀባብላን እቲ ርእቶታትን እቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ ኣኼባታት ድዩ ብኣካል ድዩ እንዳረኸብና እውን ፅቡቕ ውፅኢት ርአሉ ማለት እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ እውን ሓደ ሰፊሕ ጉባኤ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ከመይ ጌርካ ጥምረት ናይ ኤርትራውያን ምርግጋፅ ዝብል ኣብኡ እውን ዕድል ረኺበ ብየ መሰረት ዕድመ ናይዚ ምጥርናፍ ኤርትራውያን ዝብል የ መፅ ኣብዛዓዲ። ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዘሐጉስ ዝረኣኹ ኣብ ካምቤራ ብዝረኸብ ኩሉ እውን ኣገደሲ ባእታታት ሃገራውያን ብዝገበርዎ ፃዕርታት ምስ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ናይ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ናይ ኣፍሪካን ዴስክ ተራኺብና ኣዝዩ ኣዝዩ ሃናፂ ተስፋ ዝህብ ነንካን ሃባን ርክክብ ኣካይድና ክንቅፅሎ ምኳና እውን በዚ ኣጋጣሚ ክሕብር ይደሊ ብወገንና ጥራሕ ዘይኮነ ብወገን እቲ ዝምልከቶ ኣካል ናይ ኣውስትራልያ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ማለት እዩ። ስለዚ መቸም ሎሚ እውን ዕድል ኮይኑ ምሳኻ ንራኸብ ኣለና ብዙሕ ጉዳያት ኣልዒልና ንዘራረብ ኣለና። ግን እቲ ሃገራዊ ሓይሊ ኣብ ኣውስትራልያ መሪሕ ግደ ክፃወት ዝኽእል ብዙሕ ዓቕምን ብዙሕ ባህግን ድሌትን ዘለዎ ተመክሮ ናይ ቃል ዘለዎ ስለ ዘሎ ምናልባት ሳቶም ቶም ሰብ ካሊእ ክመዝነካ ሓይሽ ግን ኣነ ከም ኣቦ እምበር ንኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ኣዝዩ ኣውንታዊ ዑደት ምንባሩ እየ ዝርእዎ ንኩሎም ኣብዚ ዝገበሩልና ናይ ምእንጋድ ናይ ኩሉ እቲ መደባት ናይ ምስራዕ ዝገበሩ ኣካላት እውን ሕዙዝ ምስጋና ሃገራዊ ኤርትራዊ ምስጋና ክቐርብ ደስ ይብለኒ።
ራይ ንሕና እውን ንመስግነካ ናብ ማእከል ከተማ መልበርን መፂኻ ከምዚ ዝበለ ዕላል ወይ ከዓ ተመክሮኻን እቲ ዘለኩም ምንቅስቃስን ከተካፍለና ስለ ዝፈትኻ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ስቤስን ኣዝ የመስግነካ። ኣብ መገድኻ ድማ ሰናይ ምነኤልካ
ይቀኒለይ።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ